Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Současnost nevyžaduje jedno umění, ale mnoho různých umění. Je to doba pluralitní, hybridní, jako válka a tekutá. Ale právě v této rozmanitosti tkví i její síla. Úkolem umělce tedy není jen tvořit, ale i se neustále ptát, co je ještě možné a co je ještě nutné. To říká malíř a vizuální umělec Jan Kemrot. Vítejte dnes ve studiu.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Jan Kemrot vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze a to dokonce už začal studovat po třetím ročníku střední výtvarné školy Václava Holara. Díky mimořádnému talentu získal výjimku a vstoupil do ateliéru klasické malby Zdeňka Berana ještě před ukončením středoškolského studia. Absolvoval s kontroverzní diplomovou prací Kidnapping, únos. Je označovaný za výrazného zástupce současné středoevropské malby. Jeho tvorba propojuje osobní vize vzniku a zániku lidské kultury, počátku a konce přírody, starověkého umění a nejnovější techniky. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Národní galerie v Praze a v dalších významných českých i zahraničních sbírkách. V loni měl výstavu Stardust v galerii Václava Špály, po ní začala připravovat výstavu v Kataru, kde jako vůbec první český umělec představil svá díla ve státním kulturním a komerčním centru Qatar Culture Village, zvané Katára v hlavním městě Dauha. Tak já jsem si přečetla, že to, že jste se dostal na akádu takhle brzo, bylo vlastně proto, že jste trémista, tak jste si to chtěla tak vyzkoušet dopředu. No a profesor Beran se vás rovnou vzal do ročníku.
No, ono je to takový omílaný téma tohleto, takže...
Tak jim začneme a hned s ním skončíme.
Já se vlastně už k tomu moc nevracím, ale aby to neznělo tak moc jako velkolepě, tak myslím, že oni už pak tu výjimku přestali udělovat, protože se to moc neosvědčilo. Já jsem byl šílený student, jako ty první tři roky, co jsem tam byl, vyváděl jsem tam jako hrozný věci.
Myslíte, že litovali potom?
Já si myslím, že možná trošku litovali, no, takže my jsme tam pak s kamarádama, teda jako to bylo bouřlivý to studium. Rád na to vzpomínám, ale už se k tomu moc nevrací.
No, já jsem se právě říkala, jestli jste pořád trémista, nebo už je to lepší?
Pořád jsem, i teď, ale jako člověk se s tím nějak naučí fungovat.
No a co, jak vypadalo, nechcete se k tomu vracet, ale přece jenom jste mě navnadil, jak vypadalo to vaše bouřlivé studium. Právě jsem říkala, končil jste i kontroverzní diplomovou prací Kidnapping, únos. V čem byla kontroverzní?
No tak to je otázka... Co to vlastně je kontroverze a taky
možná se k tomu taky dostaneme.
To je práce, to jsou obrazy, které jsem maloval vlastně, je to hrozný, ale téměř před 20 lety, takže jestli to někdy tenkrát někdo vnímal jako kontroverzní, já vlastně ne, mně to přišlo celkem normální, já jsem tenkrát chtěl studovat vlastně takový problém, který se, dalo by se říct si periodicky, jako v lidské společnosti objevuje, to taková ta chorobná touha někoho ovládat, vlastnit. A já jsem to tenkrát nějakým způsobem jakoby studoval, ilustroval, mělo to takový narrativní oblouk, který vycházel z jednoho kriminálního slavného případu Huberta Pilčíka, který tak jako vlastně unesl jako mladou dívku nebo dítě vlastně a vyrobil na ní takovou bednu a v tom jí prostě jako držel. Takže mě vlastně tenhle ten nevýtvarný prvek přišel, že dokonale vystihuje vlastně tenhle ten jako fenomén, prostě, který se objevuje. No a bylo to zajímavé v té době, protože prakticky, když jsem to domaloval a vystavil, tak se jako souběžně s tím objevil ten případ, dneska jako dostatečně ještě známý, toho Fritzla vlastně. Takže vlastně to možná i díky tomu tenkrát nějak jako rezonovalo.
No a tak když říkáte, je to skoro 20 let, tak jak vnímáte svůj vlastní vývoj? Dá-li se to nějak reflektovat, ale asi se o to taky trochu pokoušíte, jaká témata k vám přicházejí třeba od tohoto, které může být jako svým způsobem věčné, touha ovládat, manipulovat?
Já jako asi rád si myslím, že ty témata, který jako já zpracovávám, tak jsou vlastně takový ty jakoby základní, archetypální, na který se člověk ptá, jako taková ta otázka po, já nevím, důvodu a smyslu života, smyslu umění, jo, a tyhle ty vzletné ideály. Otázka je, jestli vlastně tohle to skutečně jako je něco, co vyvěrá jako z toho umělce, nebo jestli jenom je to nějaký koktejl informací, který se do něj jako dostává. Jo. A to je třeba otázka, kterou já si v poslední době kladu, co je vlastně ten skutečný jako původní původní jako důvod té malby. No. A někdy vlastně si odpovídám, že je to vlastně jako ta tvorba sama, že vlastně to médium vás někde někam dovede a že to nemusí být nutně vždycky jako právě o tom třeba tématu nebo o tom, co si ten umělec, malíř myslí.
Tak to mě zajímá, protože vy jste často definován jako hyperrealista, nicméně vy sám říkáte, že nejste, že zkrátka ve své tvorbě používáte hyperrealistické prvky. Tak jak to kombinujete? Jak kombinujete nějaký náznak a jak kombinujete právě ty hyperrealistické prvky? Protože jste třeba říkal, když na vaší výstavě Stardust je kosmonaut nebo astronaut v kombinaci se sochou. Takže vy chcete, aby divák viděl toho astronauta, aby neviděl třeba nějaký flek a neříkal si, tak je to černá díra nebo astronaut. Že kdy používáte náznak a kdy používáte konkrétní prvek?
No, já se primárně snažím v tom obraze, abych jako nějakým způsobem, aby mě to jako bavilo, aby to bylo pro mě jako vlastně zábavný. A pro mě jsou věci zábavné, když jsou jako proměnlivý, takže chci, aby byla proměnlivá vlastně i ta malba moje. To znamená, že se snažím i třeba v rámci právě jednoho konkrétního plátna, tak aby se tam vystřídalo jako víc druhů toho způsobu toho vyjadřování. Takže právě jsou tam třeba, ano, i nějaké jako hyperrealistické akcenty, i když, jak jste řekla, a děkuju za to, za hyperrealistu se nepovažuju, protože myslím si, že ty vlastně umělecké vývody těch hyperrealistů jsou jiné než ty moje. Takže já tam mám třeba nějaký hyperrealistický akcent právě, který tak třeba trošku má toho diváka k něčemu připoutat, aby nebylo pochyb, ano, skutečně, jak jste říkala, tady je to třeba myšleno, že tohle je figura astronauta, ale pak zároveň je pro mě hrozně důležité, aby se tam objevovalo nějaké znejistění, něco nejasného, něco, co ať už mě nebo tomu divákovi umožní na chvíli třeba tam uvažovat jako jiným směrem, nebo myslím si, že je důležité, aby tam bylo i něco podvratného, něco, co to trošku jako vlastně nejenom jako zpochybňuje, ale jako třeba schazuje. Takže jestliže tam je někde třeba hladká, splývavá, až třeba hyperrealistická malba, tak pro mě je důležité, aby tam pak bylo třeba nějaké expresivní gesto, něco rozpitého, i třeba něco, nebojím se říct, jako nepodařeného. Jo? Já se snažím pracovat i s prvkem náhody, takže tohle všechno nějakým způsobem pak skládá dohromady ten boj o ten obraz, který já tam jako svádím v tom ateliéru.
Tomu rozumím, protože vy mluvíte o těch kontrastech nebo o něčem podvratném, co třeba v tom hladkém konkrétním je. Myslíte, že to může narušit nějaký náš automatismus vnímání?
To si myslím, že je strašně důležitý a o to se já právě snažím. Myslím si, že to je jedna z věcí, kterou, když už to takhle se odvážím říct, by umění mělo dělat, narušovat jako nějaký právě tyhle ty zažitý naše způsoby vnímání, narušovat ty, jak jste říkala, automatizmy, vyvádět toho diváka trošku z nějakého komfortu možná. Jo? A to jde dělat řadou médií, řadou způsobů dneska.
Dobře, a jak vy sám vyvádíte sám sebe z nějakého stereotypního vnímání světa, abyste třeba viděl některé objekty nově jinak?
Pro mě je to ta malba, to je pro mě jako jednoznačně médium a nástroj, který v podstatě já jsem pořád ho jako objevuju, já jsem si ho nějak tak jako přirozeně zvolil od začátku, já se snažím experimentovat i s jinými médii samozřejmě, ale ta malba je jednoznačně dominantní a v podstatě už jenom to, že něco se snažíte namalovat, a to je celkem jedno, z jakýmkoliv, jako, jaký to bude mít výsledek potom, jo, tak už jenom to vás jako z nějakého vašeho běžného konceptu, jako si myslím, vyvede, protože vás to nutí nějakým způsobem uvažovat najednou jinak. Ta malba, to je vlastně něco tak odlišného třeba od sochy, protože ten malíř vlastně to je takový jako trošku kouzelnictví, je to taková někdy iluze, někdy lež. Takže už jenom pohybovat se v tomhletom médium vlastně je určitým způsobem pro mě jako velmi, bych to řekl, je to pro mě jako nástroj jako průzkumu toho světa a hrozně mi to dává.
Někdy je to iluze, někdy lež, říkáte Malba?
No, tak jako, co si budeme povídat, že jo? Jsou to vlastně nějaký pigmenty na kusu hadru a pak tvrdíte, já nevím, tady to je kosmonaut. No není, že jo?
Je to to, na čem jsme se dohodli, že vidíme?
No, je to otázka, no. A navíc ještě mě fascinuje, že vlastně samozřejmě já v tom svém ateliéru vytvořím teda nějaký dílo, něco si o něm myslím, nějak se na něj dívám, ale vlastně to dílo, jak ho pak vnímáte třeba vy, když se na něj budete dívat, tak to je třeba něco úplně jiného, že jo? Protože já nevím, co se vám odehrává v hlavě, když se na to díváte. A vlastně ten výsledek té mojí práce, tak není to, co vlastně jako ten fyzický artefakt, ale pak nějaká ta vaše, řekněme, emoce nebo prožitek, který vy s tím budete mít. A já na něj vlastně mám velmi omezený jako vliv.
Bezesporu je určitě důležitý ten kontext, který je třeba osobní, když člověk se potom dívá na to, které umělecké dílo, ale asi zase na stranu druhou, třeba když pracujete s těmi realistickými prvky, tak potom ten divák má větší šanci třeba tomu porozumět, protože když já třeba namaluju kočku, tak pochopím, že třeba to někdo nemusí vůbec poznat, ale zase když vy malujete kočku, tak už to bude poznat, ne?
Já se snad kočku ještě nikdy nenamaloval, takže nevíme, jak to dopadne, ale já určitě se snažím, aby tam mezi tím divákem a mezi tím dílem jako ta bariéra moc nebyla. Takže když chci, aby tam něco jako ten divák četl, tak se snažím k tomu jako nějaký ty vodítka jako dát a může to být samozřejmě i nějaká ta forma té, řekněme, objektivně vnímané reality, takže je to třeba jako realistické, že tam člověk právě pozná to letadlo nebo tak, no.
Říká Jan Gemrot, malíř, vizuální umělec. Dnes pro nás vybral jako každý host do vizitky i hudební složku a jako první si zahrajeme Burn the Witch od Radiohead, tak jenom jestli nám řeknete na úvod proč.
No tak mám rád samozřejmě jako všichni na světě tuhle kapelu a strašně se mi líbí i ten klip.
A nemáč.
Prosím?
Animu.
No, krásnej. A taky je takový vlastně jako podvratnej. A tohle je album, který mi dala darem, když vyšlo moje tchýně, tak...
Tak si poslechneme. Burn the Witch. Ve vizitce dozněli Radiohead, Burn the Witch, vybrali pro nás dnes Jan Gemrot, malíř a vizuální umělec, který přijal pozvání a jestli máte na nějaký dotaz, pište na vizitka@rozhlas.cz. Já jsem říkala, že jste měl vlastně teď tu nejnovější výstavu, ale ta byla v Kataru, skončila na konci února. Tak jak se to vůbec stalo, že jste jako první český umělec tam takhle vystavili?
No, tak údajně ano. Stalo se to vlastně všechno díky aukční síni Adolf Loss, která mě zastupuje. A ta vlastně mi tuhle tu možnost jako zařídila. A jako pro mě to byla velká výzva, samozřejmě i jako to bylo náročný logisticky. A bylo tam spousta jiných úskalí, kterým ale asi nechci unavovat, ale nejzajímavější určitě pro posluchače by mohlo být to, že prostě tam letíte do úplně jiného kulturního prostředí. Takže s tím, jak já jsem běžně fungoval tady, jako řekněme, jako když jsem vystavoval třeba, nevím, v Německu, tak to je vlastně furt jako stejný, jako když vystavujete tady, ale jako když vystavujete vlastně, nebojme se říct, jako v zemi, která jako je vlastně, že jo, jako totalitní, i když to tam jako funguje vlastně jakoby...
Autoritářská.
Jako hezky, no, nebo autoritářská, tak v podstatě tak plus jako samozřejmě tam jako musíte dodržet veškerý ten islámský úzus, tak se vlastně jako jsem se musel jako značně poprat s tím, co vlastně tam jako předvést, protože tam by nebylo možné vystavovat jako to, co běžně jako vystavuju tady.
No právě, no. Tak dokonce vy jste právě se měl snažit najít témata, která spojují tamní a českou kulturu. Teď říkáte, jak rozdílné jsou samozřejmě. Tak jaká témata znamenala ten průnik a jak složité bylo je nalézt?
No, První věc, co je potřeba si jako říct, že tam nebylo možné třeba pracovat jako vůbec jako s figurou nebo s tělem, což jsou docela jako věci, které jako já mám skoro jako v každém obraze, takže vlastně to bylo absolutně nepřípustné to tam vystavit. A já jsem samozřejmě chtěl aspoň jako nějakým způsobem jako vlastně chtěl jsem tu výstavu jako realizovat. Jo?
Právě, já jsem se chtěla zeptat, co vás na tom lákalo, protože přece jenom asi muselo být pro vás jako pro umělce docela náročné podřídit se těmhle požadavkům jisté, řekněme kulturně, ideologické cenzury, dá se tak říct.
No, já jsem právě nechtěl se dostat do momentu, že mě bude někdo obraz cenzurovat, takže jsem se rozhodl namalovat něco, co vlastně bude jako v pohodě s nima i se mnou. A
to už je taková precenzura.
No, precenzura ne, já jsem měl takový kdysi jako cyklus obrazů vlastně, který vycházel jako z Ezopových bajek, a takže jako napovídá to, že vlastně tam ty zvířata hrály nějakou jako význačnou roli a já jsem vlastně pomocí těch zvířat vyjadřoval nějaký jako psychologický charaktery a to jsem vlastně použil i tady a celý jsem to opřel o nějaký jako sokolnictví, který samozřejmě tam jako pro ně je strašně jako důležitý a jako já jsem to díky českým naším reálím, kde to docela funguje, tak jsem to mohl studovat i tady a pak vlastně z toho vznikly takový dvě jako věci, který mi přišlo, že tam pak jako v té instalaci fungovaly a na základě toho, že jim se líbily, tak vlastně oni pak umožnili i tam vystavit vlastně, byly to jakoby figurální obrazy, vlastně pouze hlavy, jo? Takže to jako řekli, že tak jakoby, že to by jako šlo. Takže jsme tam
trošku povolil.
Takže právě povolil lidi, ono to bylo fakt jako velmi diplomaticky složitý a ještě jednou teda děkuju za tu možnost právě ty jako galerie Adolf Loos, která tohle to všechno vyjednávala, bylo to jako určitě jako velmi, velmi jako náročný. Ale pak se skutečně podařilo, že jsme tam vystavili i jako věci jako by vlastně už jako by figurální. Strašně zajímavý bylo, že pak jako během té vernisáže, jak na to jako reagovali, jo, ty domněle teda konzervativní občané, jako jo, takže oni vlastně, pak mi přišlo, že nejvíce tam fotili s těma jako figurálníma obrazema, jo. Takže to bylo jako velmi hezká zkušenost, jak říkám, ta výstava nebyla určitě jakoby typická, vznikla jako s řadou omezení, ale jsem rád jako s tím výsledkem, jsem rád, co se nám tam podařilo realizovat a vlastně pak bylo i hezký, že jako jeden obraz se pak vlastně dostal do sbírky tam jako National Museum of Qatar, což Aha. je taky jako docela jako zajímavý moment. Jako no.
Takže jste v Národním muzeu v Kataru.
Asi jo, no. Takže.
A sokoly byly tím průnikem.
No, v podstatě jo, ještě jsme tam, jako pak jsem maloval ještě takový obraz, jako jaká dynamika pohybu koně prostě. Musel jsem si tam prostě najít něco, co jako by bavilo mě a co bude pro ně zkousnutelný. Ale jak říkám, ty figurální vlastně obrazy takových jako složených hlav, jako, kde já se zabývám nějakou jako psyché, který vlastně tam byly tak jako hodně, hodně diplomaticky, jsme museli řešit, aby tam mohl tenhle cyklus být vystaven, tak to mně přišlo, že pak vlastně ty diváky zajímalo nejvíc. No.
No ale stejně je to zajímavé, že třeba máte nějaká právě omezení nebo i zadání třeba právě v souvislosti s tím, že se ta část vlastně vaší výstavy o dynamice koně a rychlosti sokola měla vztahovat k festivalu koní. Je to tak?
Je to tak, to byla vlastně
jak
nějaká...
Jak to řešíte? Není to jako určitá komerční část nebo součást nebo to, že máte toto zadání a není to už úplně volná tvorba?
Ona to byla taková jako spojnice vůbec, aby se tam člověk mohl dostat. Mm-hmm. Jo, že v podstatě tam musí trošku ego stranou, protože samozřejmě do toho Kataru jako tam chce jako ze světa každý jako uměleckýho momentálně, že jo, protože oni tam teďka ty muzea budují, teď se to tam celé jakoby otevírá. Takže každý se tam snaží nějakým způsobem jako ty kontakty navázat, protože oni samozřejmě ta královská rodina nebo ten emír, tak oni investují jako prostě v podstatě oni mají neomezené možnosti, takže podle toho to tam vypadá. Tam vidíte, že jo, zejména ti jako američtí sochaři prostě jako nevím, Sera tam má jako monumentální instalaci v poušti. A to jsou věci, které jako si troufám říct je velmi problematické jako realizovat třeba v českém měřítku, nebo dalo by se říct jako nemožné. A takže
vás to láká, tak.
Takže mě jako samozřejmě jako ta příležitost jako lákala, bylo to zajímavé a byla tam samozřejmě jako tahle ta spojnice jako najít něco, aby oni jako akceptovali, že tam teda, takže tohle to byla tam ta možnost jako tam vlastně ty věci dostat, a my jsme ji tímhle tím způsobem jako využili, a pak vlastně, když už jste tam, tak oni najednou zjistíte, že jsou jako vlastně mnohem jako otevřenější, jako jo, i jako tomu evropskému umění, ale člověk nesmí hnedka vyrukovat tam jako s nějakým aktem a s nějakou nahotou, musí trošku jako dát najevo, že jako přijímá jako i nějaký jako jejich pohled, a co si myslím, že je jako důležitý, aby lidi dělali. Jo.
Skoro nějaký respekt.
Přesně tak. Takže oni to viděli, že jako my to respektujeme, jsme ochotní najít jako nějakou jako společnou jako řeč, a pak zase oni na základě toho mi tam umožnili vysté věci, které třeba pro ně by byly trošku edgy.
No, ale dobře, tak to jste se pohyboval takhle na hraně. A zároveň jste byl samozřejmě i mimo svoji fanouškovskou základnu, řekla bych, tam jste se ocitl, byl to úplně tedy jiný kulturní geografický kontext. Tak jak jste se tam cítil na vernisáži, když jste věděl, že tam nejsou ti fanoušci, že jsou to úplně jiní lidé?
No, jako já samozřejmě ty vernisáže, jako pro mě je to vždycky stresující. V podstatě když jsme tam byli, já jsem tam byl ještě jako s týmem prostě dvou lidí, kteří mi tam pomáhali, plus samozřejmě jako kurátoři z té Katary. Takže bylo to jako velmi náročné samozřejmě, ale pak, když ta vernisáž měla začít, tak to bylo taky, já jsem vůbec nevěděl, jako jestli někdo přijde, že jo, že tam jako to. Ale oni 2 hodiny předtím tam začali instalovat před tu galerii bezpečnostní rám, tak jsem si říkal, aha, no tak když už tady instalujou ty policajti ten bezpečnostní rám, tak to asi jako někdo důležitý přijde. No a pak ta účast byla jako hojná, byla tam nějaká jako význačná delegace, přišla tam i třeba řada velvyslanců jako z jiných zemí. A já teda s lidmi, s kterými jsem měl možnost se tam bavit, tak mě ty reakce jako docela jako milé překvapovaly. Jo? Takže to bylo jako zajímavé, a pak ve finále jsem se jako cítil jako dobře, no, ale byl jsem samozřejmě rád, že jsem, jak jsem říkal na začátku, trémista, tak jsem byl rád, když jsem to měl za sebou. No.
Říká Jan Gemrot, malíř, který je dnešním hostem ve vizitce, a pustíme si další píseň, a to Leonarda Cohena, Hey, that's not a way to say goodbye. Tak tuhle jste zvolil, proč?
Strašně důležité jako autor pro mě, a váže se k tomu taková jako krásná vzpomínka. My jsme tohle CDčko měli v ateliéru na Akádě a vždycky jsme u toho jako malovali, že jsme měli takovou chvilku v soustředění a malovali jsme, a vždycky se pustilo celý tohleto CDčko, a já to tak dělám do teďka, takže si ho pustíme i teď.
Posloucháte vizitku na Českém rozhlase Vltava a dnes je naším hostem Jan Gemrot. Pokud vás něco zajímá, pište na vizitka@rozhlas.cz. Posouváme se k dalším vašim výstavám, které jste měl třeba právě v galerii Václava Špály. To byla výstava Stardust. Tak jak dlouho vlastně trvá ta vaše příprava na nějakou takto ucelenou výstavu?
No, když je to jako něco většího, což třeba ta špálovka byla, tak to jsem jako intenzivně maloval jako rok a něco, no, skoro rok a půl, možná rok a 4 měsíce, ale jako fakt, jako intenzivně, jo, že tam není mezi tím žádný moc jako prostoj, a fakt v tom ateliéru jsem každý den, protože ta, jak si moje technologie a ten způsob malby, tak je jako velmi jako časově náročný, takže samozřejmě ten čas tomu pak musíte jako dedikovat, no, ale pro mě to není žádný jako nic negativního.
Vás to baví.
Mě to jako baví, no. Já jenom jako v poslední době narážím na jako fyzické limity, bohužel.
Nepovídejte.
No, že teďka mě třeba právě po tom Kataru mě zradili záda, že už jako fakt to tělo jako vyžaduje odpočinek, ale jinak jako opravdu je to můj život, mě to baví a jako já to jsem strašně vděčný za to, že.
A to jsem se o vás dozvěděla, že relaxujete boxem, tak.
No, to teďka takhle
teď se zádama.
Občas vyprávím, ale zrovna včera jsem byl na boxu, ale já žádný moc boxer nejsem, oni mě tam vždycky kluci zmlátí.
A jak to jde dohromady, takhle intenzivní, nebo tak říkáte, tak je to tak jako jenom.
Je to hodně rekreační.
Jako hobby, rekreačně, tak ale jak to jde dohromady s něčím tak introspektivním, jako je malířství?
No právě jako strašně skvěle, no, protože protože pak při tom sparingu moc není prostor na to, abyste jaksi, nebo abych já řešil něco moc jiného v hlavě, než to, jak to přežít. Takže vlastně tím si odpočinu. No.
No a tak když jste říkal, že třeba ta vaše technika malby je opravdu náročná i na čas, a tak si pořád nějaký obraz nosíte v hlavě, nebo jak o tom dopředu přemýšlíte, protože asi pak už musí být celkem ta vaše vize jasná, co chcete namalovat, když to potom tak propracováváte.
No, to je vlastně jako taková docela důležitá součást mojí práce, protože samozřejmě ono, jak žijeme v době, kdy nás neustále furt utočí nějaké obrazy a nějaká vizualita, tak já mám toho taky v té hlavě jako spousta. Ale snažím se namalovat vždycky jenom to, co je jako pro mě nějak jako podstatné, nebo co si myslím, že by mohlo být podstatné i pro někoho jiného. A vlastně nějakou tu vizi nejdřív, jako když ji mám, tak pak jako třeba počkám jako měsíc nebo nějakou dobu. Když ji zapomenu, tak nebyla tak důležitá. Když to furt jako vyvstá, když se to vrací, tak pak se třeba přesunu pak k tomu, že si zkusím udělat z toho nějakou skicu a pak už se to rozjede jako dál.
No a co si vlastně potom řekne ten obraz během vaší tvorby sám, že třeba si něco vytyčíte, když se vrátím k tomu Stardustu, tak tam máte vesmír, astronauty spojené s antickými sochami a co potom se vám z té vize udrží a co třeba si potom vytvoří sám ten obraz během té tvorby?
No, většinou, když mám nějaký tam jako ty konkrétní prvky, tak ty si musím nějakým způsobem jako nastudovat. Ty jako třeba někdy jsou tak jako fixní, ale vlastně každá ta malba, každý ten obraz jako jiný, jako technologicky, jo? I ten průběh té malby je jiný, ono se tam většinou něco třeba pokazí, nebo naopak něco se tak povede, že to předtím nebylo důležitý a teď to najednou jako v té malbě křičí o tu pozornost, takže vlastně to samotný médium nějakým způsobem pak jako se mnou cvičí. Mm-hmm. Jo? A to je jako zajímavý moment, protože samozřejmě umělec s tím svým egem přichází s tím, že má nějakou právě vizi, myšlenku, ale pak se mu to třeba ještě právě jako celý jako mění. A leckdy a vlastně pak zjistí, že namaloval něco úplně jiného, než jako zamýšlel. I když třeba ty věci původně, co myslel, jak tam jako jsou, a že to najednou vlastně znamená něco jako jiného. Jako jo. Takže je to takový jako dobrodružství a jak říkám, je to zábavný, náročný a člověka to tak nějak jako učí k takový jako pokoře právě.
No. A prý se vám ta výstava Stardust v galerii Václava Špály podařila velmi i prodejně. Tak jak dlouho trvá, na čem záleží, aby se výtvarník etabloval natolik, že se uživí prodejem a že třeba prodáste všechna plátna?
Já v tomhle tom jako mám jako štěstí, že prostě ty sběratelé nějak mě jako podporujou a tak. Na otázku, jak dlouho to trvá, nedokážu asi úplně odpovědět. Já musím...
Je to těch 20 let, nebo vám se to děje celkem od no, ono toho, totiž, co jste vstoupil na výtvarnou scénu?
Když by se to nedělo, tak vlastně nemůžete ty věci realizovat. Jo, ono samozřejmě jako ten... řeknu materiální nebo komerční úspěch jako jde ruku v ruce s tím, aby vlastně to dílo mohlo nějak jako pokračovat, že jo? Protože realizace velkého obrazu je i jako finančně nesmírně nákladná. Jo? Takže musíte na to mít prostor, že jo? Musíte na to mít čas, prostě investovat vlastně do sebe, aby člověk byl schopný to vlastně dělat a tak. Takže je to určitá jako nutnost, jo. Já jsem jako vděčný za to, že jsem měl to štěstí a ty možnosti a nějakým způsobem ty sběratele od začátku mě jako podporovali vlastně a okamžitě, jak jsem jako diplomoval a jako vlastně končil akademii, na akademii vůbec, to jsem se jako živil jako různak pokoutně, ale potom vlastně už to jako šlo jako přímo. Takže děkuju těm lidem za to, děkuju všem, kteří mě podporujou a díky nim to vlastně jako já můžu dělat.
Řešíte nějaká etická dilemata třeba, co se týká toho, kde vaše obrazy mohou skončit, v čích rukou, jestli nejde třeba o nějaký téma artwashingu a podobně?
No, samozřejmě, že mě to na mysl přijde, ale úplně upřímně myslím si, že malíř v tomhletom jakoby nemá,
je malým pánem.
Nemá šanci, protože jako jedna věc je obraz, který prodávám já, tak já jako většinou vím, jako komu to prodávám a popravdě já mám sběratele, kteří mě sbírají jako dlouhodobě a mají ode mě jako těch věcí víc a nějak s nima třeba neobchodují, jenom to mají v těch sbírkách, takže tam jakoby nějak jako tušíte, ale pak existuje něco jako sekundární trh. A to jako když nějaký člověk, který si ode mě jako koupil obraz, tak ho dá do aukce, tak já absolutně nevím, kam jako zamíří a nemám vlastně šanci to jako ovlivnit. Jo.
A když říkáte prodávám já, to znamená, že prodáváte přes svého galeristu?
Posledních několik let mám exkluzivní zastoupení a prodávám přes svého galeristu, s kterým toto ale také konzultuji, protože on samozřejmě má jako pečlivý výběr jako nějakých velmi dobrých sběratelů, ale jako řadu let předtím to tak nebylo.
Mm-hmm. Takže i to je pro vás trochu záruka, nějaká důvěra mezi vámi
ano,
a vaším galeristou?
Ano, já mám jako ve svého galeristu jako absolutní důvěru a jako vážím si ho velice strany jiných jako věcí. No.
Protože vlastně asi pro člověka laika je fungování toho trhu s uměním docela záhadné někdy. Jak řešíte právě umění versus komerce? Je to pro vás důležité, jestli něco vzniká vyloženě na objednávku, nebo děláte něco na objednávku, nebo ne?
To nedělám, ale v minulosti jsem třeba maloval nějaký portréty jako fakt jako před lety a to mi jako nevadí, to vlastně jako fajn, ale už pak jsem se k žádným jako nedostal, ale já si myslím, že nějakým způsobem samozřejmě ten trh může někdy jako generovat nějaké jako nepříjemné věci pro umělce, ale je otázka, jako kam se ten umělec nechá jako natlačit a máte tady jednu polohu vlastně, kdy se mluví o nějaké, já nevím, řekněme komerci, když možná někdo příliš moc prodává nebo je moc vidět a pak na druhou stranu tady máte polohu třeba lidí, kteří neprodávají vůbec, ale jako pobírají třeba řekněme jako nějaké granty a dotace a vlastně pak zjistíte, když se podíváte na tu tvorbu jako jejich z odstupu, že vlastně oni taky to dělají tak, aby konvenovali vlastně těm zadavatelům těch grantů, jo. A tam už pak jako vlastně slovo komerce nepadá. Najednou děláme, že to je vlastně jakoby v pořádku, ale vlastně pak najednou vzniká taky umění jako nějaké jakoby pokřivené. Jo, já osobně jsem pravicově smýšlející člověk, takže já si spíš myslím, že jako ten vlastně jakoby standardní, řekněme aukční jakoby provoz tak je vlastně jakoby férovější, i když netvrdím, že jako bez poskvrnky jako než právě nějaká ta cesta těch jako pobídek a dotací. Jo.
No já se totiž odrážím od vašeho statusu, nebo co jste napsal, takové stanovisko na Facebooku, že umělec by měl být nejen producentem obrazů či jiných artefaktů, ale je myslitelem, který si klade hluboké otázky a dokáže diváka nebo posluchače vytrhnout z automatismu vnímání. To je dost velká ambice, ne?
No, tak zase jako snažit se člověk musí a musí si dát nějaký cíl, no, ale samozřejmě, že ta ambice je velká, jak říkám.
Kdy je umělec pouze producentem artefaktů, obrazů a kdy je zatím něco víc? Co je k tomu potřeba?
No, tak já si myslím, že mě by obojí. Jo, že vlastně jako prostě umělec jako vytváří nějaký jako dílo, jo, který jako někdy třeba nemusí mít ani hmotnou podobu toho artefaktu, ale jako prostě něco jako jakoby mění v tom univerzu, nějak přeskupuje nějak ty molekuly, jo. A samozřejmě předpokládám, nebo já to tak mám, že k této činnosti je puzen právě tím, že se jako nějaké otázky klade a nějakou ambici něco třeba zjistit nebo jenom být nějak zvědavý, tak má. A potom samozřejmě tady je ten aspekt toho, že ta společnost to buď nějakým způsobem přijímá, nějak to v ní rezonuje a pak je třeba ten umělec, řekněme i jako, jak vy jste řekla, komerčně úspěšný, prostě nějakým způsobem jako může fungovat, no a nebo prostě ne.
Mm-hmm. Ale je komerční úspěch předpokladem toho, že jde o umění? To asi ne.
Já si myslím, že k tomu, aby se to umění nějakým způsobem jako dneska definovalo, tak je jako strašně těžký. My vlastně nevíme, co to umění je. A ano, může dobrý umění být komerčně úspěšný, určitě takový umělci jsou. A myslím si, že je řada umělců, kteří jsou jako skvělí a vůbec o nich nevíme a vytváří jako vynikající prostě díla. Většinou, co se týče jako vizuálního umění, zvlášť té malby, tak tam je to trošku jako podmíněný tím, jak už jsem říkal, ale pak máme řadu umělců, kteří vůbec třeba peníze jako k té tvorbě nepotřebují moc. Třeba Kafka, že jo, ten to napsal.
Jan Gemrot, malíř a vizuální umělec, je hostem dnešní vizitky a zase si zahrajeme a tentokrát tady jsme udělali úkrok od té hudební dramaturgie a bude to Franz Schubert z písňového cyklu Zimní cesta, číslo 1 Gute Nacht v podání Adama Plachetky, tak to vás oslovilo jak?
No tak jednak miluji Schuberta, tu Winterreise já si pravidelně pouštím, taky mi ji dal jeden můj jako dobrý kamarád už před lety na CDčku a Adama Plachetku já zbožňuju a známe se ze základní školy, takže mám rád vlastně tuhle tu jeho interpretaci.
Pustíme si vašeho spolužáka. Posloucháte Vltavu, vizitku na Vltavě. Dnes je naším hostem malíř Jan Gemrot, vizuální umělec. A ještě se dotkneme toho, co vás právě teď čeká, nebo co realizujete, a to je památník Šoa na Chodově, čili socha.
Ano, je to taková jako velmi pro mě jako náročná realizace, hlavně samozřejmě kvůli tomu tématu, ale jak když jsem byl proto osloven, tak jsem se hnedka jako prostě do toho vrhnul, protože si myslím, že i teďka v současné době vlastně potřeba trošku nějaké věci jako znova třeba mladší generaci jako připomínat. Realizace takového památníku, tam se vlastně jedná o to, že oni tam jako nějaký ty místní badatelé prostě vyloženě dohledali jako 20 lidí, kteří byli jako zavražděni a chtějí jim tam prostě vytvořit jako nějakou prostě pětní připomínku. No a v současné době my jako už finišujeme vlastně tu sochu, která vlastně by měla být nějak jako 8. května tam jako na výročí konce války jako odhalena. Tak doufám,
tak
že
už můžete říct třeba trochu podobu, protože to téma samozřejmě holokaustu je velmi citlivé. Zároveň bylo nesčetněkrát zpracováno a také velmi krásnými realizacemi, například, že říkal Leše Veselého v Bubnech, nebo já samozřejmě chápu, že na Chodově to bude něco jiného než v Berlíně, ale že zkrátka to téma je tak citlivé a by mě zajímalo, jak k němu přistupujete vy.
Je to nesmírně těžký, dokonce se vám přiznám, že já jsem vlastně první vlastně svůj návrh potom zavrhl, protože jsem zjistil, že už jako dost podobná věc vlastně je realizovaná v Leipzigu. Ale v podstatě asi nebudu to tady jako
říkat,
je složitý to popisovat, jako doufám, že pak třeba se tam můžou jako lidi na to, až to bude hotový, přijít podívat, ale jdeme vlastně cestou jako nefigurální a přes nějaký jako řekněme opuštěný předměty, který vlastně mi přijde, že vlastně mají takovej ten vždycky moment toho, že když se třeba díváte na, já nevím, prázdnou židli nebo kabát, tak vlastně to, tu figuru a toho člověka jako evokuje víc a možná někdy jako silní. Takže vlastně touhletou cestou, i když zrovna ne teda židlí, tak jsme šli a je tam takový ještě prvek, jako který vlastně vychází z jednoho mýho malířského cyklu, který jako nazval Karel Srb jako prorůstání, protože tam jako prorůstají nějaké věci. Takže i tady tou sochou vlastně prorůstá nebo bude prorůstat taková jako prostě, já nevím, florální prvek, jakoby, nebo taková věc, která tam vlastně má symbolizovat jako jakoby naději nebo nějakou takovou věc, jako
život.
Jako něco, protože přes všechnu tu hrůzu, tak se to nepodařilo vlastně dokonat.
No, mě ještě v tomto kontextu zajímá, že je to tedy to jiné médium, než je vám tak vlastní, jako je malba, tak vy sochy dost často malujete, ale zase potom je něco jiného, když skutečně děláte památník. Tak.
No, ono ještě tady je potřeba říct, že si to nepředstavujte jako nějakou úplně...
Ano, vy jste říkali, že to nebude figura. Jestli.
Sochu jako ve smyslu, že bychom tam jako běhali s dlátama nebo něco modelovali, ono to spíš jako je takový odlévání jakoby nějakých dotýkaných věcí. Jo, takže je to trošku jako jiný posun a taky nedělám to sám. Jo. Mě s tím jako pomáhá řada lidí, protože to už je opravdu jako složitá věc. Tam řešíte i třeba statika a tak. Jako, no.
Když jste říkal, že vlastně ta idea je ty opuštěné věci, které o něčem vypovídají, čili spíš to, co tam jaksi se postrádá nebo je význam, tak to mě jenom vede k tomu, co máte vytetováno na ruce, a to je smysl obrazuje v tom, co v něm není a být nemůže. Co to je?
To je vlastně taková lehce přestylizovaná věta Jindřicha Chalupeckého, kterou vlastně použil v knize Úděl umělce dešampovské meditace, a tak mě to tak drží při zemi. Takže se vždycky si to můžu připomenout. To snad myslím první tetování, co jsem si nechal před, já nevím, 20 lety možná víc dělat.
A máte ho tam a je stále platné? Nemáte tendenci ho nějak?
Ne, to nemám. To už, když já už si něco tetuju, tak to musí být stále platné. Já už si pak neměním.
Říkáte, že by umělci měli tvořit to, co je skutečně naléhavé. Tak co je naléhavé aktuálně pro vás, až tady teď budete mít odkrytou sochu?
Já hlavně trošku tady s touhletou citací, no já nechci říkat, co by umělci vlastně měli tvořit. Každý umělec se dělá, co
chce.
Já
se ptám, co je naléhavé pro vás, tak teďka jste tady dokončil ten památník, nebo dokončujete?
Ten dokončujeme, já momentálně teďka vlastně začínám, dělám takový vlastně jakoby, nebo si připravuju takový lehce morbidní cyklus vlastně pro, a to vlastně dělám pro svého kamaráda, jo. A bude to cyklus takových jako 10, možná 20 kreseb o tom, jak vlastně jsou slavní lidé svázaní smrtí. Že vlastně se díváme na celebrity, které jako vnímáme jako něco, jakoby, že se jich nějaké věci netýkají třeba, ale vlastně jako týká se nás ta smrt všech stejně, takže to bude takový cyklus jako vlastně s takovým zas momentem třeba vanitas, jako takové životnosti. Budou to takový známí lidé v žalářích hrudních košů. Takové to bude jako trošku morbido, no. Ale to je jenom taková teďka moje okrajová prostě záležitost. No, jinak myslím, že teďka nějaký nový malířský cyklus brzo taky asi začnu.
Něco ve vás uzrává.
Pořád něco. No, je spíš takový to nutkání něco dělat. No.
Mm-hmm. No právě, jak se ve vás tvoří vlastně nějaké téma, protože říkáte teď tedy smrt a významné osobnosti. Zároveň říkáte, že pro vás také dobrým inspiračním zdrojem samozřejmě hudba. Malujete při hudbě. Tak jak dlouho to trvá, než si třeba řeknete, aha, tak tenhle nápad je skutečně vhodný k tomu, abych já ho namaloval a udělal z něj třeba cyklus?
No, to je výborná otázka, na kterou úplně neumím teďka asi odpovědět, protože se to liší, ale jako v zásadě si myslím, že to je horizont jako někdy i třeba let. Třeba tu výstavu v té Špálovce, tak to jsou nějaký jako představy, co jsem měl už třeba jako dítě. Takže jako já se vlastně snažím malovat nějaký ty silné věci, co tak jako ve mně zůstávají. No, tak.
Na ten koloběh právě toho, jak se to ve vás tvoří, pak to hrozně dlouho vzniká, pak je třeba vernisáž a pak to následující. Jak vy to vlastně k tomu přistupujete? Máte nějaké propady a jak se z nich dostáváte? Protože mi přijde, že to je opravdu poměrně náročné i po psychické stránce.
No všechno. Tak o mých propadech to by tady mohla manželka referovat, ale já teda moc nebudu, ale samozřejmě, no, tak ta práce je jako nesmírně psychicky náročná, ale člověk se tak, jak stárne, tak se s tím nějak jako učí existovat, no. Ale jako jde to.
Tak vám přeji psychické zdraví a sílu a mnoho krásných dalších děl. Jan Gemrot, malíř a vizuální umělec, byl naším hostem ve vizitce. A ještě si zahrajeme DJ Venktovku, kterého jste pro nás vybral. Tak ho prosím uveďte.
Jo, to je podle mě skvělý umělec, hrozně mě baví jeho tvorba a je to prostě mladý tvůrce. Má to pro mě jako příjemný, hezký zvuk, inspiruje mě to a prostě jsem rád, že ho tady taky jako zahrajete. Moc vám děkuju za pozvání.
Naschledanou. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.